në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, pra nga ju ftojmë të ndiqni edicionin në orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Një delegacion i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranveror të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore në Washington. Komisari Evropian për Gjerim Olli Rehn ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk guxon të lë anash çështjen e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Evropë. Hillary Clinton ja ka tërhequr vërejtjen e Izraelit se rrezikon ta humbë përkrahjen arabe në ballafaqim me Iranin në rast se heq dorë nga negociatat pasore me palestinezët. Gjatë 24 orëve të fundit në Irak kanë humbur jetën të paktën 78 njerëz. Për këto dhe zhvillime të tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prishtinë. Një delegacion i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranveror të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Përfaqësuesit e Kosovës do të qëndrojnë më 25 dhe 26 prill në Washington me ftesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, ndërsa do të udhëhiqen nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Komunikata thotë se përveç me zyrtarë të këtyre dy institucioneve financiare, ata do të takojnë edhe me zyrtarë të Departamentit të Shtetit dhe të Ministrisë së Financave të Shteteve të Bashkuara. Temë këtyre takimeve pritet të jetë antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Strasbourg. Komisari Evropian për Gjerim Olli Rehn ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk guxon që për shkak të çështjeve tjera të rëndësishme të lë anash të arriturat për stabilizimin dhe afrimin e Ballkanit perëndimor në Evropë. Në fjalën e tij në Parlamentin Evropian, Rehn ka thënë se të gjitha vendet e rajonit, të cilat i plotësojnë kushtet, mund të llogarisin në antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian, pavarësisht se është hapur tema e zgjerimit të mëtejmë të Unionit në rrethanat e krizës ekonomike. Paralelisht me rregullimin institucional të Bashkimit Evropian, duhet vazhduar me zgjerimin, ka thënë Rehn, për të theksuar se 10 vjet pas ngjarjeve tragjike në Kosovë, perspektiva evropiane është rruga e përparimit të rajonit drejt paqes dhe stabilitetit. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ja ka tërhequr vërejtjen qeverisë izraelite se po rrezikon ta humbë përkrahjen arabe në ballafaqim me Iranin në rast se heq dorë nga negociatat pasore me palestinezët. Clinton ka thënë se shtetet arabe e kanë bërë të qartë qëndrimin e tyre se Izraeli duhet i përkushtohet procesit pasor nëse dëshiron ndihmë gjatë ballafaqimit me Iranin. Për të cituar përkrahjen e fuqishme që dëshiron Izraeli në lidhje me Iranin, atëherë nuk mund të qëndrojë anash problemit me palestinezët dhe përpjekjeve pajisore, sepse këto dy gjëra shkojnë njëra me tjetrën, ka theksuar Clinton gjatë fjalimit të saj në Kongresin Amerikan. Bagdad. Në dy sulme veç në Irak kanë humbur jetën të paktën 78 njerëz, që paraqet numrin më të madh viktimave brenda një dite në këtë vend gjatë vitit fundit, njoftojnë agjencitë e lajmeve. 31 vet kanë vdekur me rastin e shpërthimit në qendër të Bagdadit, nësa një grup njerëzish po merrnin ndihmë humanitare, kurse 47 vet janë vrarë në provincën veriore Diyala gjatë sulmit në një restoran përplot me njerëz. Autoritetet irakiane kanë akuzuar kryengritësit sunit për sulmet me bomba në vise të ndryshme të vendit. Nëse lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim ndjekim bashkë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, të cilën nëpërmjet telefonit na e kumton korrespondentja jonë atje, Albana Isufi. Mirëmëngjes, Albana.
Përshëndetje, Zenel.
Albana, ka ndonjë reagim në gazetat e sotme lidhur me shpallin e aktgjykimit të djeshëm në Beograd ndaj të akuzuarve për masakrën e Suarekës në vitin 1999?
Po, Zenel, në fakt pothuaj se gjitha gazetat sjellin shkrime dhe reagime në lidhje me këtë aktgjykim, duke e cilësuar si proces farë se përditshmja Kosova sot shkruan se fajtorët kryesor për krimet që i bën ndaj shqiptarëve të Kosovës mbesin të pandëshkuar, ndërsa proceset gjyqësore që zhvillohen në Beograd janë thjesht të përsye faqe dhe për të hedhur hi syve opinionit publik. Lirimi i katërt të akuzuarve është rjedhoje falsitetit të drejtësisë së Serbisë, që jep vendime skandaloze për proceset që lidhen me luftën në Kosovë, është shkruan Kosova sot. Tutje kjo gazetë vlerëson se ndërsa skandalet të tilla ndodhin në Beograd, kryeqytetin të cilin Brukseli dëshiron të afrojë, për familjarët e të vrarëve nuk ka edhe më tej një shpagim nga drejtësia. Gazeta tjetër Express njofton se familjarët e viktimave dhe Natasha Kandić janë zhgënjur me drejtsinë e shtetit sërb, ndërsa e përditshmja epoka e re vlerëson ajo gjykimin si skandaloz. Infopres ndërka shkruan se Beogradi dedaton krimin dhe tregon se nuk dëshiron të vë drejtësi në rastin e shqiptarëve. Denel?
Albana, një tem tjetër që kove të fundit ka spikatur në opinionin kosovar është edhe çështja e raporteve midis autoriteteve kosovare dhe komunitetit ndërkombëtar. Ka ndonjë shkrim sot në këtë temë?
Në një editorial që mban titullin Emri Lojës, kush është më i dobti, zëri analizon zhvillimet politike në Kosovë, praninë e misioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe dëmet që i është quajturi neutralitet ndaj statusit po i shkakton vendit. Ndër problemet kryesore në raportet Kosovë, faktor ndërkombëtar që vënë në pas zëri, është mungesa e fuqisë së duhur të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Zëri shkruan se Kosovës, fuqizimit të saj ndërkombëtar, i duhet një përfaqësues civil ndërkombëtar dhe një emisar i Bashkimit Evropian i fort. Ndërsa lidhur me kërkesën e Prishtinës që të largohet Unmiku, kjo gazetë vlerëson se kërkesa i duhet drejtuar direkt Ban Ki-moonit dhe jo varësit të tij Lamberto Zanier. Duke mbetur te kjo temë përditshmja koha ditore, citon burime diplomatike në New York të themson se nuk do të ketë largim të Unmikut pa konsensus në Këshillin e Sigurimit. Unmiku është pjesë e agjendës së Këshillit të Sigurimit, por specifikat se si adresohen gjërat në agjendë kërkojnë konsensusin e shteteve anëtare. Deri tash, kjo çështje nuk e ka përmbushur këtë rekuizit, citon koha zyrtar nga New Yorku.
Albana, çfarë ke veçuar përfund të pasqyrës së shtypit?
O Zinel, përfund kemi shkëputur një temë që ka të bëjë me udhëheqjen e komunave. E përditshmja lajm në një shkrim që mban titullin Kryetar me korrespondent, shkruan se kryetaret e tri komunave të Kosovës, Ilias Pireva që drejton Podujevën, Bajrush Gjemajli Ferizajn dhe Qemajl Mustafa Gjilanin, i udhëheqin ato duke jetuar në Prishtinë. Secili prej tyre shkruan lajm thotë se është i suksesshëm, pavarësisht se ku e bën gjumin. Kur nuk janë në komunën që e drejtojnë, komunikojnë me telefon me drejtorët e drejtorive për të mos shkuar ndonjë gjë gabim, shkruan tutje gazeta. Lajm thekson se përveç tyre ka edhe të tjerë kryetarë që nuk jetojnë në komunën që e drejtojnë, por kur janë pyetur e kanë mohuar një gjë të tillë.
Pas kësaj rubrike të rregullt në programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, vazhdojmë tutje me kronika tjera të korrespondentëve tanë. Kosova ka mbetur aty ku ka qenë 10 vjet më parë kur bëhet fjalë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, thonë analistët dhe ekspertët për integrimin evropian në Prishtinë. Ata theksojnë nevojën e përmirësimit të problemeve infrastrukturore dhe energjetike në mënyrë që Kosova t'i afrohet Bashkimit Evropian. Kronike Dona Pecit.
Problemet politike në relacionin Kosov-Bashkim Evropian që kanë të bëjnë me mosnjohjen e shtetit e Kosovës nga 5 prej gjithsej 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi, sipas ekspertëve dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk janë problemi vetëm i cili vështirëson rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Përfaqësuesi i Institutit për Studimet Avancuara Gap Shpend Ahmeti thotë se problemet në sektorin e energjisë elektrike, si dhe problemet të tjera infrastrukturore, mund të vënë në dyshime Bashkimin Evropian për seriozitetin e institucioneve kosovare në implementimin e mjeteve të dhuruara nga ky mekanizëm, e të cilat sipas tij kapin shifrën prej rreth 10 miliard eurosh vetëm në fushën e energjetikës në Kosovë.
Ne në Kosovë që 10 vjet i kemi probleme të njëjta. Kritika që i kemi marrë prej Bashkimit Evropian edhe vjet në konferencën e donatorëve ishin ato që i kemi marrë edhe në vitin 2002-2003, pra që kemi probleme në sektorin e energjisë me mos pagesë të rrymës, me mos investime.
Ndonëse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në BE, angazhimi në këtë drejtim, sipas ekspertëve për çështje të integrimeve evropiane, është parakusht për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti Shenol Muharremi thotë se qeveria kosovare ka plane adekuate në lidhje me integrimin në Bashkim Evropian, por këto plane duhet patjetër dhe të implementohen dhe jo të figurojnë vetëm si dokumente.
Kapacitetet implementuese të administratës si duket nuk janë në nivel. Ka ndodhur shumë vite tani ku kemi këto plane të veprimit, por zbatimi tyre është jashtëzakonisht minimal. Andaj ne duhet koncentrohemi që të krijojmë kapacitete implementuese. Thjesht për shembull çështja e reformës së administratës publike është shumë e ndërlidhur me këtë, për shkak se neve na nevojit një administratë publike që është e gatshme me implementu veprimet që dalin nga këto çështje.
Qytetarët e Kosovës ndërkësi që quajnë jo reale deklaratat e udhëheqësve politik sipas të cilave integrimi i Kosovës në BE do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Bashkim Bucolli shpreti pakënaqësi me punën e deritanishme të institucioneve kosovare në fushën e infrastrukturës rrugore, të energjetikës dhe të tjera.
On një kohum jetu ja. Vesh me krasu këtu e me Evropën jemi larg. O shumë shtirë na mu afrua aty ku dohet. Kjo shkon një kod qatë, kjo shkon vite. Dohet punë shumë.
Kështu mendon dhe Hysni Drenica, i cili thot se në praktik nuk po shihet asgjë nga puna eventuale e institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së kritereve për antarësim në BE.
Na shën të punu tepër, por neve s'po na duket gjithash. Pavarësisht se cilat qeveri është. Unë jam një person që e paguaj rregullisht rrymën, edhe nuk kam rrymë. Pse? Pse unë më ra viktim për shembull e një personi tjetër ose e menaxhimit dot.
Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vjet të trasha përmbledhen në tri shtylla: për afrimi i legjislacionit, pastaj politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Mirpo analisti Shpend Ahmeti vlerëson se Kosova nuk duhet të punojë në drejtim të integrimit të BE-s si cak, por përmirësimi i fushave të caktuara duhet të bëhet për të përmirësuar standardin jetësor në përgjithësi.
Ne duhet të punojmë me ato standarde, nuk është se këto janë i përjashtojnë punët e tjera, sepse puna për arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian është një punë për përmirësimin e jetës së njeriu, domthonë qytetarit në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Macedonia së shpejti duhet i normalizoj marrëdhëniet me Serbinë që u ndërpren pas njohjes së Kosovës, por Shkupi ende nuk i ka vendosur marrëdhëniet diplomatike me Prishtinën përkundër zotimeve të zyrtarëve shqiptarë në qeveri, se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Kronike e Isuf Kadriut.
Macedonia së shpejti do të kthej ambasadorin e saj në Beograd dhe sipas burimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kjo do të ndodhë pas vizitës në Shkup të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, që duhet të realizohet më 7 maj. Ambasadori i ri i Maqedonisë në Beograd është të caktuar Ljubiša Georgijevski, i cili në Beograd pritet të shkojë brenda muajit qershor. Maqedonia ndodhet edhe para një sfide tjetër, asaj të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, njohja e së cilës kishte bërë që Serbia në shenjë revolte ndaj këtij vendimi, menjëherë të dëboj ambasadorin Maqedonas nga Beogradi. Nga partia e kryeministrit Gruevski, VMRO dhe PMN-ja nuk duan të komentojnë rikthimin e ambasadorit në Beograd dhe mos vendosjen e raporteve diplomatike me Kosovën, por jo zyrtarisht të pohojnë se janë të interesuar që Maqedonia të ketë raporte të mira me të gjithë fqinjët. I pyetur nëse normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të reflektohet në marrëdhëniet me Kosovën, ish kryeministri Vlado Buçkovski u shpreh.
Dali to që se odrazi në nashit relacij së Kosovo?
Sa do të ndikoj kjo në marrëdhëniet tona me Kosovën, me siguri se përgjigjen e din vetëm Gruevski, i cili pa nevoj të aktizon në vendosin e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në nivel ambasadorësh, deklaroi Vlado Buçkovski. Bashkimi Demokratik për Integrim, që participon në qeveri, kërkon vendosjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Maqedonisë, pasi sipas Teuta Arifit nga BDI-ja, zvarritja e këtij procesi nuk i kontribuon në imazhin të mirë të Maqedonisë.
Vet fakti që nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike, vet fakti që jemi vonuar deri tani, nuk flet mirë për ne si shtet, prandaj për këtë arsye nuk mendoj se ajo do të jetë një element shtesë për ngadalësim. Përkundrazi, mendoj se Maqedonia tani me vendosjen e ambasadorit në Beograd në të njëjtën kohë do të ishte mirë ta vendoste dhe ambasadorin e vet.
Deklaroi Teuta Arifi, antar e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe paralajmërimi i normalizimit të këtyre marrëdhënieve me Serbinë nuk është një hap i menduar mirë, vlerëson analisti politik Albert Muslio.
Unë kuptoj nevojën e Maqedonisë, si nevojën ekonomike, por më shumë atë nevojën psikologjike për përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike me Serbinë. Po çka nuk kuptoj dhe çka është për mua një veprim jo i përgjegjshëm është zvaritja e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova jo vetëm që është importuesi më i madh i prodhimeve të Maqedonisë, por gjithashtu Kosova është shtet i cili pakushtimisht e përmbajnë tepër se 1/3 e popullatës Maqedonisë. Edhe çdo tentativë që të balansohen ndaj bashkëpunimit me Kosovën, marrëdhëniet me Serbinë, mendoj se është i gabueshëm për Maqedoninë, por jo vetëm i gabueshëm, por është edhe i rrezikshëm.
Sipas tij, në zvaritjen e procesit e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, një pjesë të fajit mban edhe subjekti politik që participon në qeveri, pasi sipas Musliut ai duhet të bënte presione më të fuqishme ndaj partnerit të saj VMRO dhe PMNE-s.
Nëse nuk arrin të mirë seriozisht me këtë çështje, duhet të reanalizojnë marrëdhëniet e veta me partnerin e koalicionit. Se ne nuk flasim për një çështje e cila është jo relevante, ne flasim për një çështje me cilën populli shqiptar është marrë jo vetëm Kosovë, por në gjithë Ballkanin mbi 25 vjet dhe kjo nuk mund t'i lejohet kohës dhe rastit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndruar dëgjues, edicionet ardhshme në programin e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës mund t'i ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëjtje.